Kan vi se. Ja. Beklager at jeg litt forsinket igjen. Jeg prøver å ikke være det. Nå ble jeg litt stresset, for plutselig var ikke, visste ikke hvor lommeboka og bilnøklene mine var. Og det ja. Ser dere, eller skal vi skru av noe lys? Hvis jeg husker, det er en stund siden jeg har vært i rommet her, for den der gjør ingenting. Hvis du som sitter på hjørnet bak deg, kan du se om det er noen brytere bak på hjørnet der? Bare et trøkk og... Ja, der vi har en... Ja. Det var litt... Yes. Skal vi se. Det kommer oppdatering om referansegruppe og sånn på frontrommet ganske snart. På... mandag så håper jeg at jeg skal rekke å forberede sånn at vi kan gjøre litt, at vi kan ha litt mer studentaktiv læring. Som dere sikkert har skjønt, så er jeg glad i å stå og prate, men så samtidig så er jeg vet godt at jeg står og prater, det er morsomt for dere å høre på, og jeg synes det er artig å stå og prate, og så blir det, men det blir veldig lite læring av det. Så vi må prøve oss å få til noen greier i fellesskap. Så regner på mandag så har dere sikkert med dere laptop hvis jeg skal på labben uansett. Og så jeg legger ut beskjed om det på frontrom, men ta med dere laptop på mandag, så kan vi se om vi kanskje får programmert litt C i sammen. Det er godt også å få starta opp med C-programmeringen i sammen, så alle får en sånn en liten felles basis å komme i gang på. Så jeg er en tilhenger av å gjøre mest mulig sånne interaktive ting på forelesning, men det er bare at det er, man skal gjerne ha litt tid til å få forberedt det. Så jeg kjører gjennom resten av teorien i kapittel 2 i dag, eller det vil si så langt vi kommer. Jeg vil bare si en ting først. For nå er dere i starten av fjerde semester, og det vil si dere er halvveis i studiet, og da regner jeg med at de som har funnet ut at liksom IT er ikke noe for meg, de har stort sett gitt seg i løpet av første halvannet året. Så nå har dere planer om å ha en slags karriere innen IT, på en eller annen måte. Og da er det to ting. Det er kjempebra. Dere har gjort et supervalg. Det er så mange muligheter, og arbeidsmarkedet fremover ser så bra ut. Det er kjempebehov for dere, men dere må sørge for to ting. Og når jeg var student, så sørget jeg bare for den ene. Og derfor jeg vil si det veldig tydelig til dere. Sørg for å ha et brukbart vitnemål. Må ikke ha bare A-er og B-er. Sikt mot minst C i snitt. Har du dårligere enn C i snitt, så kommer du ikke inn på masterprogrammer noe sted egentlig. Så C i snitt er viktig for å komme inn på masterprogrammer. Men generelt så er det viktig å vise at det er et brukbart vitnemål. Ikke noe problem med en D og i verste fall en E her også, men da bør du ha en tilsvarende B eller A som kompenserer for det, ikke sant? Så gjerne snitt C litt bedre enn det, så er det et brukbart vitnemål. Og så vise at dere jobber, flinke studenter. Og om dere bruker mer enn 3 år på studiet, da. Så var det, hvor var jeg hen da? Jo, pass på, dere har et vitnemål med greie karakterer, men det bare den ene. Det andre, som sagt, som jeg bommet på, følg med på faget deres. Husk på at vitnemålet, det skaffer dere intervjuet. Men så kommer dere på intervju, og da må dere ha noe glupt å si. Så les blogger, les Twitter, følg med i relevante media, engasjer dere i prosjekter, bli med aktiv i studentmiljøet. Dere har en fantastisk linjeforening i Login. Det noen fra Login her? Ja, bra, ikke sant? Og Login er et superviktig fora for dere. Engasjer dere i Login. Og nå er det karrieredagene 24.-25. Da er det masse bedrifter som kommer hit. Jeg var i møte med en bedrift i går, som sa at de vil gjerne ha tak i noen studenter, men de vet ikke hvordan. De trenger å ansette og øke staben, og det en bedrift i området her. Og jeg vet om flere sånne. Rett som det så det noen som henvender seg til meg, og sier at vi trenger å ansette noen, og noen ganger så sier de også at vi trenger gjerne å ansette noen, og da vil vi gjerne ansette noen deltidsstudentassistenter, eller gjøre noen prosjekter med dem for å finne ut hva de kan og sånn. For eksempel, man interessert, brukbart vitnemål, og så må dere kunne noe i praksis, og ikke så veldig mye, men det må liksom være interessert i faget, og være engasjerte. Og det jeg gjør hver gang jeg får sånne henvendelser, kontakt Login. Og så går de inn der, og så ser de på karrieredagen for eksempel, dukker opp der, og så videre. Men Login, støtt opp om det, om linjeforeningen Login. Møt opp på karrieredagene. Sånn sagt, engasjer dere i faget. For jeg gjorde den bommerten, og første jobbintervju jeg kom på, det var så pinlig. Fordi jeg hadde liksom ingenting å si annet enn det jeg hadde lest i læreboka. Jeg vil passe på å si det til dere nå, for om dere på en måte ikke inne i faget deres enda, eller ikke liksom så veldig engasjert, på en måte, jeg regner med at mange som meg, at ja, vi gjør det som læreren sier, og så leser vi det, og så gjør vi de oppgavene. At man ikke nødvendigvis på en måte brenner for faget, da. Men dere har mer enn nok tid igjen i løpet av studiet til å bli skikkelig engasjert i faget, og gjøre en skikkelig god figur når dere kommer ut i jobbintervjuet. Jeg faser sånn jobbhenvendelser, faser jeg stort sett alltid videre til Login. Det en annen mulighet som jeg ganske engasjert i, og det fordi, jeg velger å si, for de aller beste av dere, det også de, det vil si, også de som blant de aller beste i minst en av disse kategoriene. Du behøver ikke å være toppkarakterer, men hvis du veldig god i praksis, men aller helst har du gode karakterer og god i praksis, så det mulig å få reise til CERN, eller søke seg til å reise og ha et opphold ved CERN. Og da det først og fremst noe som heter teknisk studentprogram, som går an å søke på. Da reiser du, tar du egentlig opphold i studiet et år. Du kan enten velge å gjøre bacheloroppgaven der, hvis det passer, eller så kan du gjøre det som et 15 studiepoengs valgemne vi har, som heter praksis ved CERN. Men det her vanskelig, det en eller to studenter som kommer inn på hvert år, men da får du et år ved CERN med full lønn. Du får skattefri lønn, det ikke så veldig høy lønn, men skattefri, så det blir ganske bra i seg selv, og det jo et superspennende sted å være. Og han som var der i fjor, han fra dataingeniør, og nå er det i hvert fall Akaya fra dataingeniøren som dro nedover nå, og så tror jeg det er to andre der også nå. Men Espen, som var der i fjor, han skal presentere hva han gjorde på CERN i fjor, altså hvordan det å være teknisk student ved CERN, og hva man gjør der, i morgen klokka 11:45. Så i morgen 11:45, et eller annet sted, jeg gjetter på at det blir i en av rommene i A-bygget, det kommer til å stå på innsida, men noter dere det, at Espen Blikra, han skal presentere hva han gjorde ved CERN i morgen i lunsjen. Ja? Nei, det tror jeg ikke. Det vil si, det har jeg ikke lyst til å pålegge han. Ja. Og ellers generelt, hvis dere interessert i muligheter til å dra til CERN, så det også bare å komme innom meg, så kan jeg fortelle dere mer. Vi var kommet oss hit. Det vil si, nå har vi fokusert på hvordan et dataprogram utføres på CPU-en. Det vil si hvordan instruksjoner utføres, og instruksjoner det er det vi leser som assembly-kode. Så vi bør kunne vite sånn røffelig hvordan kode utføres på en datamaskin nå. Så er det noe som heter hyperthreading, som finnes. Det her er illustrert, dette er fra Wikipedia-sida om hyperthreading. Så disse er de forskjellige fargene her, ikke sant? Dette er RAM. Og så er fargene her, det er forskjellige dataprogrammer. Og la meg ta det med en gang, at et kjørende program, det er det vi kaller for en prosess. Så et dataprogram som kjører, det er det vi henviser til en prosess. Og alle prosesser har minst en tråd. Så hvis dere ikke har lagd noen tråder eller drevet med noen trådprogrammering, så har dere entrådprogrammer. Alle programmene dere har skrevet i kurs til Frode, når dere kjører i, så er det en prosess med en tråd. I all hovedsak. Så det vil si når vi senere skal lage tråder, så på en måte når du lager en tråd i et program, så lager du da tråd nummer to. Men man pleier å si at et program enten så har man ikke tråder, men det betyr alltid at det har liksom en tråd. Så her er det fire programmer, og de kan være i kjørende tilstand, da er det fire prosesser. Og så når de skal slippe til å kjøre sin kode på CPU-en, så lastes de inn, og så dekodes de. Hver sånn linje her, det representerer en pipeline. Jeg viste dere sist at vi har, med en superskalar arkitektur, så har du flere sånne pipelines, og så har du sånn holding buffer, og så har du flere eksekveringsenheter. Så dette er bare en annen måte å tegne det på, at dette er en pipeline, og en pipeline, og en pipeline, hvor man dekoder instruksjoner, og gjør de klare for å utføres. Og så har man mange forskjellige eksekveringsenheter, som så her gjøres instruksjonene om til mikrooperasjoner, som da kan utføres parallelt på flere eksekveringsenheter. En slags mini-CPU-kjerner da, som finnes inne i CPU-en. Og da ser dere, hvis det er litt observange, det hvite her, det er ledig plass. Det er på en måte hull i pipeline. Så det er ledig plass. Så ser dere da at hvis vi ser bort fra det hvite, så er det to farger her, det er rød og gul. Og det er poenget her med at dette er hyperthreading, at hvis en CPU har hyperthreading, så kan man laste tilstanden til to prosesser samtidig. Så det betyr i praksis at da har du dobbelt opp av alle registre. Altså alt som en prosess bruker på CPU-en, du kan laste to samtidig, men du har bare ett sett med eksekveringsenheter, altså CPU-en kan bare jobbe på én om gangen, men man kan holde tilstanden til to, man kan ha lasta inn på CPU-en to prosesser samtidig, og det er den fordelen at da kan du skifte veldig, veldig fort mellom dem. Og dette her gjør at du da får bedre ytelse på CPU-en. Helt konkret så betyr det her at jeg har en sånn Lenovo X250 laptop, og den jeg har en, om jeg ikke husker feil, så har jeg en Intel Core i7-2640M, som jeg kan gå hit og se. Her ser jeg, det er en dual-core CPU. Jeg har en dual core CPU. Skal jeg finne ut hva det maskina mi holder på med for tiden nå? Jeg liker å bruke H-top-programmet på Linux for å se hva som skjer. Og da ser jeg at den viser meg at jeg har jo fire CPU-er. Det CPU-kjerne 1, 2, 3, 4. Jeg har bare to kjerner, men hyperthreading det gjør at CPU-en presenterer seg som fire. Så operativsystemet mitt presenterer at jeg har fire kjerner som jeg kan schedule prosesser på. Jeg skal vise dere det der mer i praksis, for dere her kan gi økt ytelse, men hvis alle prosessene dine regnekrevende, hvis du for eksempel driver og koder video eller koder MP3-filer eller noe sånt nå, som tar litt grann tid, regnekrevende prosesser, så vil du se det at om du starter to eller fire parallelt, så går det ikke noe fortere. Ja? Dette her bare en CPU-kjerne. Ja. Og hvis dere vil... Skal vi se... Ser dere på Wikipedia-siden, så det en link. Her på Jeg veldig glad i Anantech. Jeg glemte å skrive inn det, men jeg har skrevet inn i credits i starten av kompendiet nå. At og gitt kredit til Anantech, for det noen artikler vi skal bruke senere i kurset. Men, ikke sant, hvis dere synes at det blir for høyt flyvende det jeg prater om, og jeg vil gå inn og se hvordan det virkelig så bare les Anantech-artikkel om prosessorer, for eksempel. For eksempel her står det om Intel når de kom med Haswell-arkitekturen. Haswell leaves the overall pipeline untouched. It's still the same 14-19 stage pipeline. Som andre ord, i praksis, den figuren dere ser her, når du laster en prosess, når du laster en instruksjon, så en pipeline mellom 14-19 trinn. Da. Og derfor det viktig at du da ikke laster en instruksjon, og så tar den gjennom hele sånn, og så laster neste med at du fyller opp pipeline. Så det den der 14-19 disse trinnene her på Intel Haswell-arkitektur. Ok. Så kan det være, så vet dere det jeg tegnet det så vidt også, at i nærheten av CPU-en så det... CPU-en kan gjøre ting veldig, veldig fort. Men så tar det tid å laste instruksjoner fra minnet, og den flaskehalsen som kan oppstå der, at du klarer ikke å laste instruksjoner fra minnet raskt nok, den kalles von Neumann-flaskehalsen. Og så den gjør ikke sant? CPU-en kan ikke utføre instruksjoner raskere enn den klarer å lese fra minnet. Så løsningen på det er å ha cache inne på CPU-en. Det vil ikke sant? Si at første gang jeg laster en instruksjon, så legger jeg igjen en kopi av den, i cachen, i tilfelle jeg trenger den igjen fort. Og det å aksessere cachen, det veldig, veldig mye raskere enn å aksessere minnet. Og da har du gjerne en L1-cache, en lag 1-cache, som ganske liten, men som du kan aksessere lynraskt. Og så har du en L2-cache, som litt grann tregere. Og det gjerne sånn at når du laster inn instruksjon, så legger du igjen en kopi av den, både i L1 og i L2. Og den som i L1, den veldig liten. Det liten plass, så der blir instruksjonene fort kastet ut igjen. Så hvis du ikke finner den i L1, så sjekker du L2. Og hvis du ikke finner den i L2, ja, da må du gå ut igjen til minnet og lese fra minnet igjen. Men når man har flere CPU-er flere CPU-kjerner per CPU, så Ska vi se. Jag blandar allt sammen. Denna tegningen här, den ene viser Intel, den andra viser AMD. Och jag har skrivit det här. På Intel CPU:er så placeras nästa lag L2 fälles för alla kärnor. Så detta här är Intel, detta är AMD. Och grunden till det är, sant, det kan göras bägge måter. Det är alltid en balans. Hvis alla CPU-kärnorna jobbar mot samma cache så är det ganska ryddigt. Då har du bara en cache. Men det vill föra till att du har en lite mer komplicerad cache-kontroller och det är möjligt den kan bli lite trögare. Hvis du optimaliserar med att placera cachen närmare var CPU-kärne så får du det problemet då att hvis du tillater att du skriver data till cachen och ändrar data så kan det hända att du har ändrat data här men så har du de samma data också cachad där. Så då måste dessa fyra cacherna här prata samman. Så hvis det ligger ändrat data ett ställe så måste den ena cachen säga ifrån till den andra så att den uppdaterar sina data. Vi kommer lite tillbaka till det där men jag nämnde det här inledningsvis att vi har något som heter kernel mode. Operativsystemet, det kör i kernel mode. Programmen våra, processerna, de kör i user mode. Och när du skifter mellan user mode och kernel mode så kallas det en mode switch. När man skifter mellan processer så kallas det en context switch eller en process switch. Och det att skifte mellan processer som kör på CPU:n det tar en del tid. Det är ganska kostbart. Och det är det vill säga tidsmässigt. Det här ändrar sig väldigt och förbättras från år till år, men det kan jätte på att för exempel en context switch så pratar vi kanske om ett mikrosekund, men att skifte mellan user mode kernel mode, då är vi kanske på sån 100 nanosekunder eller något sånt då. Att det är sån typ 10 gånger raskare. Så jag har bevisst tegnat det här sån att det ser att här är det olika applikationer som är lastade i minne fördi det är slik att halvparten av det adressrummet som processerna ser det är alltid ockuperat av operativsystemet nettop slik att det ska vara fortgjort för en process och be operativsystemet om att göra något. Så applikationen vår kör i user mode, operativsystemet kör i kernel mode. Och det som är punchline, det är att i user mode så är det två ting som CPU:n vill nekte att göra. CPU:n vill nekte att göra IO. Den vill inte kunna skriva till disk. Den vill inte kunna läsa data från nätverkskortet. Den vill inte kunna ta emot ett tastetryck. Ingen form för IO kan en process i user mode göra. Och det andra är en eller annan form för kontrollinstruktioner. Det vill säga att sätta för exempel direkt bästa exemplet är kanske att sätta CPU:n i kernel mode. Sant? Den kontrollinstruktionen den har heller inte lov att göra. Så instruktioner som har med direkt kontroll av maskinen eller alla instruktioner som har med IO att göra har man inte lov till att göra i user mode för det är det bara operativsystemet som har lov till att göra. Sån klarar operativsystemet och behåller kontrollen på datamaskinen. Okej. Okay. Hur ofta gör man en hur ofta sker sån där skifting mellan processerna? Allt man önskar att finna ut av det vi pratar om så är det en eller annan parameter som måler det. Det är lätt att finna ut det både på Linux och på Windows. Så jag har bara tagit in ett exempel här sån. Märkte det exemplet här för det här är något där kan Inne I kompendiet så har jeg bevisst tatt inn en god del eksempler hvor jeg bruker kommandolinje på en måte som dere også skal bruke kommandolinje senere. Så når dere skal begynne å skrive shell-skript når vi kommer ut I februar, så vil jeg ha behov for blant annet den her standardkonstruksjonen her som jeg bruker veldig mye. Jeg skal velge ut kolonne nummer to. Så det her ser kanskje litt gresk ut nå, men det her skal vi jobbe med I andre del av kurset. Så bare merk dere nå at det jeg gjør her at jeg tar og lager meg en variabel C1, og så tar jeg og henter ut linja CTXT fra fila procstat, og så tar jeg og henter ut kolonne derfra. Kolonne nummer to derfra. Så jeg kan... Skal vi se. Og så noe jeg ofte gjør, fordi... Det ser at den her litt irriterende at den her tar halve linja på skjermen. Så jeg gjør ofte sånn. PS1 lik pluss sånn. Da endrer jeg kommandolinje prompte. Sånn. Sånn at ikke jeg har den her lange som tar hele linja. Så hvis jeg grepper CTXT fra procstat, så får jeg det CTXT og det tallet der. Og det ser dere oppdateres hele tiden. Og hvis jeg tar også piper dere her videre til åk, og så åk et programmeringsspråk I seg selv, og så jeg kan ikke åk, bare det noen av dere som garantert kan mye mer åk enn meg, for åk et kjempekult verktøy, men jeg har aldri prioritert å lære meg det, så det eneste jeg kan akkurat den der. Så, for jeg synes det så veldig enkelt å huske, og det alltid den jeg bruker, å plukke ut en kolonne. Jeg bruker alltid andre måter å gjøre det, du kan bruke cut og sånn på også, men jeg synes det så greit å bare åk, og så print dollar kolonnenummeret. Så det, da fikk jeg kolonne nummer to, det der kolonne nummer en, det kolonne nummer to. Og det tallet der, det antall kontekstswitcher siden jeg buta maskina mi. Sist jeg buta maskina mi, det var... Ja, det var 3 timer og 51 minutter siden. Ja, det sant jeg bytte den I dag tidlig, fordi jeg installerte noe. Og siden da så har det vært så mange kontekstswitcher. Så hvis jeg nå tar dette her, og så skal jeg legge det I en variabel, da må jeg ta dollar, parenteser rundt, ikke pund, dollar, og så kaller jeg en variabelen C1. Og Hvis jeg ikke hadde tatt dollarparenteser rundt, sånn, da hadde jeg fått, hvis jeg nå ser på hva det som ligger I denne C1-variabelen, ja, der var det ingenting, faktisk. Fordi hvis jeg bare gjør slik, så settes C1 lik det som står bortover her. Hvis jeg pakker dette inn I dollar-parenteser, da utføres den kommandoen, og så settes resultatet inn. Så da kan jeg gjøre sånn. Og så har jeg fått ut tallet som var der. Som andre ord, hvis vi da gjør sånn, og når jeg har gjort det, så gjør jeg sleep 1, så venter jeg et sekund, og så... Sikkert mer effektiv måte å gjøre det på. Forresten, når jeg markerer en tekst på Linux, så den på utklippstavla, og så midtklikker jeg for å lime inn. Hvis jeg ser at jeg klipper og limer bare sånn, så det markerer, da den automatisk på utklippstavla, og så midtklikker jeg for å lime inn. Så hvis jeg kaller den der sånn, da jeg hentet ut det tallet med et sekunds mellomrom, så hvis jeg tar differansen mellom de nå, så... kan vi se hvor mange kontekstswitcher som skjedde siste sekund. Da kan jeg hente den der. Hvis man skal gjøre matematikk I bash-scripting, så må du ha doble parenteser. Nå fikk jeg med en sånn alltid klippe og lime fra PDF, alltid interessant. Men... Så når man skrev ut antall kontekstswitcher I siste sekund, differansen mellom C2 og C1, og det var 2918. Ok? Det akkurat 2918 kontekstswitcher hvert sekund? La meg prøve igjen. Må ta bort den der. 3042. 2617. Ok, så da vet vi det. På maskinen, laptopen min for tida, så skiftes det mellom kjørende prosesser sånn noen tusen ganger i sekundet. Som andre ord, det betyr at hvis alle prosessene mine ønsker å bruke CPU-en, da, så får de lov til å kjøre omtrent et halvt millisekund eller noe sånt. Da. Ja, et eller annet sånt. Nå. For etter at en tusendels sekund er jo et millisekund, og da så går det bort et mikrosekund på å skifte mellom de kanskje, så det er ikke så mye. At den sløser bort en tusendel av tida på å skifte, det gjør ikke noe så lenge hver prosess, når de først slipper til på CPU-en, får kjøre kanskje et helt millisekund til og med. Sant? En prosess som får kjøre et helt millisekund, den rekker jo da å utføre en million instruksjoner. Så den rekker jo å gjøre litt. Bare bruke anledningen til et annet poeng som er veldig relevant. Hvis du skifter mellom prosesser, så er det jo, jeg kan stille spørsmålet med dere her, hvis det er noen som kan svare på det, så er dere gode. Når jeg skifter mellom prosesser, så må jeg bytte ut registerinnhold, laste inn tilstanden til den nye prosessen, og så kjører den. Så det, la oss si at det tar et mikrosekund eller noe sånt nå. Men det er en annen skjult kostnad. At når en prosess begynner å kjøre, så går den gjerne litt sånn fortere og fortere. Det er en sånn oppstartskostnad. Så når du skifter, hvis du skifter til en annen prosess, så tar den også litt grann tid før den kjører liksom komfortabelt. Hvorfor det? Ja? Ja, du må varme opp cachene. Husk at hvis du har en cache som tar vare på en kopi av det du har gjort, så er ikke den effektiv før du begynner å gjenbruke. Og når du skifter fra en prosess til en annen, som regel da, så tømmer du cachen, og så må du varme opp cachen igjen. Så det er også en grunn til at du ikke ønsker å skifte mellom prosessene for mye. Ja. Det her med user mode, kernel mode, skal se om jeg klarer å få vist dere det på en annen litt kul måte også. Som du ser nå, så startet jeg Windows. Vet dere, hvis det er en som starter Windows, vet dere hvordan man ser forskjellen på en tekniker og en selger? Ja, godt gjettet. Det er når du skriver power her. Når jeg skriver power, hvis det dukker opp PowerPoint som forslag, så er det selger. Dukker det opp PowerShell, så er det en tekniker. Skal vi se, Windows har noen veldig fine verktøy for å se på ytelse og overvåke. Her er Performance Monitor, et sånt standardverktøy som følger med Windows. Men jeg bruker ikke det så ofte, så jeg må se på oppskriften min i kompendiet. Det står på samme side 16 i kompendiet. For da må jeg starte Windows, og så er det på Performance Monitor. Og så går jeg på Add. Prosessor. På prosessoren så kan jeg velge å se på privilege time. Skal vi se. Privilege time og user time. Privilege time, det er kernel mode. Windows kaller kernel mode for privilege time. Så add. Det er disse jeg skal se på. Sånn. Og så skal jeg ikke se på total processor time. Kanskje ser dere nå? Nå er grønt, det er tid i user mode, user time. Og rød, det er tid i privilege mode. Så denne her viser, ikke sant, husk på at CPU-en I flaggregisteret så det to bit, bit nummer 12 og 13. Hvis de en og en, så vi I user mode. Hvis de 0 og 0, så CPU'en I kernel mode. Operativsystemet, da bruker CPU'en I kernel mode. Som andre ord, dette her viser da tilstanden til professoren, til prosessoren. Og rød altså I praksis når operativsystemet kjører da. Så det litt interessant å se om denne demoen her virker. Men poenget mitt også... Hei! Gjør litt sånne her. Det var litt dumt å gjøre det akkurat når man bytta sånne her. Hva skjedde? Hvorfor ble den rød? Husk på rød, det kernel mode. Hvorfor måtte tydeligvis prosessoren være veldig mye I kernel mode nå? Ja. Ja. Mye IO. Ikke sant? Her måtte Perfmon et vanlig program som kjører I user mode. Men når jeg begynner å gjøre masse IO-aktivitet, så må operativsystemet ta over og håndtere det. Så ser jeg at da jobber operativsystemet veldig mye I kernel mode. Nå det slik at, som jeg skal fortelle litt om neste uke, at et operativsystem, hoveddelen av operativsystemet, må da være I kernel mode. Men det mange operativsystem som prøver å legge mye funksjonalitet ut I user mode. Så med et operativsystem så skiller vi ofte mellom kjernen, selve operativsystemkjernen og driver og moduler og annen funksjonalitet. Og det liksom en god praksis å prøve å pushe ting ut I user mode som ikke må være I kernel mode. Poenget da at hvis noe kode krasjer I kernel mode, så går hele systemet ned. Så en buggy driver I kernel mode, den tar ned hele operativsystemet. Det sikkert noen av dere som har opplevd sånn berømmelig blue screen of death på Windows. Skal vi se. Hvis dere holder dere våkne 4 minutter til, så nå skal vi prate litt om cache. Der er det noen tall. Vi vet at dette figuren fra Tannenbaum. Altså, jeg har linka, jeg skal vise deg noen andre figurer også. Sånn, alt dette sånn veldig sånn cirka tider da. Men det å aksessere et register, Det gjør CPU'en på ett klokketikk. Altså på en instruksjon, en push gjennom CPU'en, så det et aksess til et register. Så register, det liksom, det de bitene, ikke sant? Men der har vi 64 bit, som jeg kan aksessere på et blunk. Så få data inn I registret, da går det fort. Så derfor på en gigahertz CPU, så vil da typisk være et nanosekund for å aksessere et register. Første nivå med cache, 2 nanosekund, sier han, Tannenbaum. Det å aksessere minne på 10 nanosekunder, det synes jeg litt optimistisk. Skal du ut på en magnetisk roterende disk, merk dere den forskjellen der. Det fra nanosekunder til millisekunder. Så hvis du skal laste inn nå fra en roterende disk, så dette her ikke 1000 ganger, dette 1 million ganger tregere. Så merkte jeg at her har vi hoppet fra nanosekunder til millisekunder. Og har du en SSD, så har du en sjanse til å holde deg nest under millisekunder. Men det fortsatt I hvert fall 1000 ganger treigere enn å aksessere minnet. Jeg har vel I kompendiet så har jeg linket til Skal vi se, på den her oppdaterte jeg nå, fordi Intel har en sånn, på bloggen til Intel så ligger det en sånn der, de sier at det røffelig sånn det her, at, ja, det bare satt aksessen hvor mange ganger, hvor mye større og hvor mye raskere. De mener at register til L1 cache er 4 ganger raskere, og fra L2 cache er det 1,5 ganger raskere å aksessere L1 enn L2, og aksessere L2 er dobbelt så raskt som å aksessere RAM. Men det er ikke noen direkte tider her, det går sikkert an å finne det inn i her også. Men det er en brasilianer som jobber i Colorado, USA, som heter Gustavo Duartes. Han har en blogg hvor han lager utrolig gode illustrasjoner. Og de kommer jeg tilbake til hele tiden. Han har gjort målinger og tegnet opp dette her. Dette her fra 2008, så det snart en 10 år gammel prosessor. Men det en 3 GHz CPU. Og på en 3 GHz CPU, og du sier sånn cirka en instruksjon per klokkesykkel eller klokketikk. Når du har 3 GHz da, så betyr det at et klokketikk skjer hvert 0,33 nanosekund, altså 3 ganger i nanosekundet, når det 3 GHz. Og aksessere L1 cache, ta 1 nanosekund, 3 klokkeperioder. Aksessere L2, ta 4,7 nanosekunder. Og aksessere RAM-modulene, da han på 83 nanosekunder. Det sånn, ja, så det der varierer da. Men det sånn røffelig den skalaen der på, at register lynrast, nærmeste cachene også lynrast, og så varierer det litt, men det mye tregere å aksessere RAM-modulene. Men det aller verste, det å aksessere disk, selv om du har SSD. Så når dere kjøper en datamaskin, kjøp mest mulig RAM. Uansett om du kanskje ikke trenger det, for et stort poeng at operativsystemet bruker ledig RAM som cache mot disk. Så selv om du ikke skal kjøre noe trenger noe sånn heftig og laste noen store programmer så du trenger mye RAM, så kjøp med 8 i stedet for 4. Kan kjøpe en billig laptop, så mest mulig RAM, for operativsystemet bruker ledig RAM som cache mot disk. Ok, da tar vi kvarters pause der. Ja. Det var masse styr. Det var masse styr i januar i fjor, for det var litt første kjente tilfelle av et cyberangrep som slo ut en kritisk infrastruktur, en kraft innenfor kraftsektoren. Det var også Ukraina som var rammet da. Men da var det et angrep som krevde litt hjelp. Det vil si angrepet gikk ut på å skru av masse systemer, sånn at en kunne klare å snike seg gjennom gjerdet og klippe en kabel. Det var litt forenklet sagt da, men angrepet var å skru av systemer, skru av overvåkninga, så ingen oppdager hva som skjer, og så videre. Men da var det på en måte noen som også gjorde noe fysisk da. Så jeg bare så det nå dukket opp på nyhetene i går, nyhetene, det vil si slashdot, at det har vært et nytt, at den strømbruddet som var i Ukraina her forrige måned, at det visst nok også var et cyberangrep da. Og det som som jeg har sagt før, internett er en dønn fientlig omgivelse, og samfunnet vårt har visse utfordringer fremover. Nå leste jeg i avisa i dag at nå har de startet den prosessen som vi alle vet skal skje, at nå i området her så er det 159.000 strømmålere som skal byttes ut med automatiske strømmålere. Det vil si de skal kobles på nett. Og det var jo noen som, jeg husker ikke, det er vel en bacheloroppgave som skal se på sikkerhet i automatiske strømmålere for Norges Vassdrags- og Energiforbund, heter det vel, på det semesteret her da. Så la jeg merke at det var en artikkel også om det på slashdot nå. For det er at hvis man kan begynne å gå inn og manipulere og gjøre ting med strømmen i huset, eller kommer seg på alt mulig rart som er koblet på strømmen i huset, så er det ganske mange kreative, farlige ting man kan gjøre. Ok. Caching. Nå er det litt sånn teori og litt sånn vanskelig, kanskje noe. Så Unnskyld, jeg prater ofte, når jeg blir litt engasjert, så mister jeg stemma. Så da må vi bare stoppe opp litt. Så nå går jeg gjennom caching. Det kommer sikkert til å forsvinne litt over huet på noen, men bare sett dere ned og les det som står i kompendiet. For det vi trenger å vite, det er hva set-associativ caching er. Altså dere har kanskje sett, ikke sant, jeg har en sånn der menystruktur på høyre siden her, så nå er vi her. Set-associativ caching og cache policy. Det vil si, hva er write-through caching, og hva er write-back caching? Dette her er ikke bare i forhold til CPU-cachen, altså L1 og L2-cache og sånn, men husk på, cache finnes overalt. Skal dere begynne å jobbe i Evry, og dere skal drifte kritiske nettsteder, eller lage applikasjoner for kritiske nettsteder, så er det én ting for å oppnå suksessfulle webapplikasjoner, det er jo god caching. Utnytte caching-mulighetene man har i webapplikasjoner. Og da har du cacher som har lave krav til responstid, ikke sant? Da holder det med at du ikke sant? For meg så er det ikke så veldig viktig om det går et millisekund ekstra. Ikke sant? Men for CPU-en som skal laste instruksjoner, den kan ikke vente et millisekund. Den kan ikke vente et nanosekund, kanskje. Ikke sant? Det er ekstremt tidskritisk mens cacher for webapplikationer, der det jo liksom så länge den reducerer accesstida fra tiotals millisekunder til ett millisekunder, så det mer än godt nok. Men de tingene som vi skal gå gjennom nå, det gjelder alle typer cacher. Derav det veldig, veldig relevant. Så merk dere det. Man prater ofte om locality of reference, altså reference, det en minneadressering, en minnereferanse, når du aksesserer noe, så det slik at du har det du har aksessert på ett sted, da skal du gjerne aksessere noe som ligger ved siden av. Det vil si at det du skal ha tak i, det ofte gruppert sammen ett sted. Skal jeg lese et element fra en array i minnet, så det en stor sjanse for at jeg også skal lese neste array-element som ligger lagret i minnet ved siden av. Så data ofte samlokalisert spatial, altså i rommet. Og instruksjoner ofte samlokalisert i tiden. Hvis dere, når dere har skrevet programmer i kurset til Frode, så det et program med sant, med C++-kode nedover sånn. Hvordan går utførelsen av det? Det sånn at dere utfører den, og 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 ferdig? Det sånn programmet dere har skrevet hos Frode fungerer? Nei. Hva det typisk dere har i alle dataprogrammer? Ja? Ja. Loop. Løkke. Ikke sant? Etter annet sted så kommer du ned her, og så gjør du dang-dang, oppatt. Dang-dang, oppatt. Ikke sant? Det så du har kjørt den instruksjonen, og så skal du snart kjøre den igjen. Så instruksjonene våre, de som regel temporal, det ikke sant? Det betyr tidsmessig. Dette rom og tid. Så gjenbruk i tid. Så de samlokalisert tidsmessig, og de samlokalisert rommessig. Og så lenge de det, da virker cache. Hvis vi ikke hadde hatt noe av det her, så hadde det ikke vært noe poeng med cache. Hvis alt jeg bruker bare en gang, og det som jeg cacher spredt utover, så virker ikke cache. Og det generelt, jeg har som mål i år å komme opp i å si følgende i hvert fall 10 ganger i løpet av det kurset her. Og nå har jeg ikke spurt dere om det før, kanskje, så da sier jeg det rett og slett. Hvordan oppnår man ytelse? Caching, parallelisering. Når dere programmerer, når dere installerer systemer, så må du som regel alltid ta høyde for å parallelisere alle steder du kan, og bruke caching-mekanismer alle steder du kan. Caching, parallelisering, de to prinsippene ligger nesten bak alle former for ytelse. Ok, så veldig enkelt. For at caching skal virke, så må det være enten gjenbruk i tiden, eller samlokalisert data i minnet. Skal vi se. Så håper jeg... Nei, det var det jeg glemte. Det noen som har vært innom bokhandelen og gjort det som jeg har glemt å gjøre? Det noen som vet om boka langt unna? Nei, da skal jeg høre med bokhandelen etterpå, og så gi dere beskjed i fronter. Det bare grønne penner her? Sånn, da husker jeg det etterpå. I Tannbaum så står det følgende. Det står caching forklart, sånn der kjapp review av caching. Og så står det et eksempel på en cache. For eksempel, for Tannbaum prater om, altså, en cache jo en liten lagringsenhet som du legger igjen en kopi av det du har aksessert i minnet. Og den blir jo da full. Og det spørsmålet, hver gang du laster noe fra minnet, så skal du legge igjen en kopi i cachen. Hvor i cachen skal du legge den? Og da sier Tanbaum det. For eksempel, with 4096 cache lines of 64 bytes. Aha! Vi har noe som heter en cache line. Med andre ord, det vet at minste enheten dere kan aksessere i minnet, det en byte. Men når du aksesserer en byte, så laster du aldri en byte. Vi som programmerere, vi får en byte, hvis vi ber om det. Men CPU-en, den laster alltid en cache line. Og så legger den igjen en cache line i cachen. Og den er som regel 64 byte. Jeg tror den er det på alle Intel og AMD, og sikkert på ARM også i dag. Så man laster alltid en hel cache line på 64 byte, og legger igjen det i cachen. Selv om vi bare da skal ha en av disse 64 bytene. Så med 4096 cache lines på 64 byte, og 32 bits adresser, så bits 6 til 17 might be used to specify the cache line, with bits 5, 0 til 5, the byte within the cache line. Står det. Med andre ord, så når jeg har en 32-bits adresse, så sier jeg at jeg skal laste noe fra minnet, fra 0100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100 Resten 24 33 Nei, det var riktig. Sånn. Der har vi 32 bit. Så det sendes en 32 bits adresse. Og da vet vi det at de minst signifikante bitene, det vil si, han sier det, bit 0 til 5. Så da tar vi 0, 1, 2, 3, 4, 5, og så disse 6 bitene her. De sier bare hvem av disse 64 bitene vi skal ha. Fordi dette 6 bit, og 2 i sjette, det 64. Så med 6 bit, så kan jeg adressere 64 byte. 64. Så disse bitene her, de sier bare hvor jeg i disse, innenfor disse 64 bitene i cache line. Og så sier han det, ok, da kan jeg bruke bits 6 til 17, altså fra 6 og til og med 17, skal vi se, vi var på 16, 4, 8 og 12, altså fra dette her bit nummer 0 til 5 og 6 opp til nummer 17. Disse 12 bitene her, de, dette her er jo et tall, det 12 bit, så jeg kan adressere 2 i 12, og 2 i 12, det 4096. Så her står det et tall mellom, mellom 0 og 4095, og det bestemmer hvem av linjene, altså hvor jeg skal legge det i cachen. Så alle adresser som går til minne og har samme bits her, de vil plasseres på samme sted i cachen. Det der en veldig, veldig enkel mekanisme. Ikke sant? Jeg sender en adresse, laster noe fra minne, og så skal jeg legge igjen et sted i cachen. Ja, det eneste jeg, altså jeg CPU-en gjør da, at jeg ser på disse bitene her, det tallet som står der, det den linja i cachen som jeg legger det på. Sant? Det bare hente ut disse bitene, det tallet der i cachen. Veldig, veldig enkel mekanisme, og enkle mekanismer gode, fordi de lette å forstå, og de går fort. Men så det selvfølgelig en ulempe da. Hva hvis denne forløkka mi her, hva hvis den instruksjonen, og så har jeg noen flere inn i forløkka her, og så er det en annen instruksjon inn i forløkka, hva hvis disse to er på adresser i minnet som har samme bits her? Da vil de bytte på å slå ut hverandre fra minnet. Den ene caches, og så caches den andre over den, og så caches den andre over den. Og da får du en sånn der cache-konflikt, at de bytter på å slå ut hverandre fra cachen. Så det er det risiko, at hvis du gjør det på denne måten som Tannenbaum beskriver som et eksempel, så det kalles en direkte mappa cache. Det er det enkleste, går fortest, men du risikerer at to instruksjoner eller to dataelementer slår ut hverandre fra cachen hele tiden. De overskriver hverandre. Så kanskje jeg heller skal gjøre det sånn da, at jeg bare ser på de dataene jeg laster, og så kan jeg legge det hvor som helst i cachen. Jeg ser på hele cachen min. Hvor er det jeg leder i plass? Eller hvor er det der minst sjanse for at jeg trenger noe igjen? Bruker en eller annen sånn tommelfingerregel og sier at jeg tror ikke jeg har vært aksessert den delen av cachen på lenge, så da kan jeg sikkert overskrive der. Men hvis jeg kan laste data, og så kan jeg plassere det hvor som helst i cachen, det er den andre enden, da er det fully associativ cache. Det er mest fleksibelt, og da kan jeg på en måte optimalisere at jeg vet hva slags data jeg har som er gammel og jeg kan kaste ut, og jeg kan legge det der. Men det, da må du ha på en måte en litt sånn komplisert algoritme for å finne ut av dette her da. Da bruker vi noe sånt som vi kaller for least recently used algoritmen for å vurdere hvilken linje jeg skal kaste ut. Men når jeg skal aksessere dette her og gjøre denne mekanismen her på noen nanosekunder, så kan jeg ikke bruke en veldig komplisert algoritme. Så da kan jeg sikkert gjette dere til at cacher, de må virke på en eller annen slags mellommåte. Og det mellommåten, det er set associativ caching. Så prinsippet vi må kunne, det er set associativ caching. Og da har du ytterpunktet i den ene veien er direct mapped, ytterpunktet den andre veien er fully associativ. Og den aller, aller beste måten for dere å skjønne hvordan det her virker på, det er følgende. Det er å gå til figuren til han Gustavo. Den er linket til der. Og så les all teksten mellom de to figurene her. For han har tegnet det her han for oss. Og han har tatt utgangspunkt i en reell Intel L1 cache. Så på en Intel-prosessor, dette er fra 2009, men det kan godt hende at det er helt likt nå. Det kan hende at den er bittelitt større, men dette er like relevant. En L1-cache, den er 32 kilobyte stor. Denne her er 8-veis set associativ. Den har 64 byte cache lines. Og merk dere at sammenhengen hvis dere skal regne ut hvor stor en cache er, så er det en veldig enkel formel. Jeg har gitt et eksempel her. Antall bytes per cache line, hvor mange veis det er, og hvor mange set det er. Så det er fra Intel i Harlem-arkitekturen, så hadde du altså 64 byte cache line, og du hadde en 4-veis cache, og du hadde 128 set. Når du ganger sammen de, så får du 32 kilobyte. Så det her kommer jeg til kanskje til å spørre dere om på eksamen, og da kommer jeg til å gjøre det så enkelt. Ikke sant? Dette her er bare at størrelsen er lik L ganger K ganger N. Og når jeg spør dere da, så utelater jeg en av disse parametrene. Så regnestykket er veldig enkelt. Men bare husk på det, at en cache, 32 kilobyte, det er resultatet av cache lines, antall veis og antall set. sant? 64, og gjør du dette med to potenser, så det veldig enkelt. Jeg pleier alltid å si det, dere har lov å ha med kalkulator på eksamen, men ikke bruk den. For da blir det bare vanskelig. Regn med to potenser, det så mye enklere og oversiktlig. 64 2 i sjette, 4 2 i andre, og 128 2 i sjuende. 6 pluss 2 pluss 7, det 15, 2 i femtene, og det 32 går. Men, så det han gjør, som det virker i praksis, at her det en, ikke 32 bits, men 36 bits adresse. Hvorfor det 36 bit? Det ikke så veldig viktig. Men det noen av dere som har lest eller sett at det står PAE noe sted? Når dere skal kjøpe en CPU eller kjøper en server eller et eller sånt, så står det at den har støtte for PAE. I gamle, det si, for 10 år siden, når det meste var 32 bit, så sto det. Med 64 bit så finnes ikke det lenger. Men før så sto det ofte PAE. Det Physical Address Extension. Det betyr at de fysiske adressene så hadde du 4 bit ekstra. Så hvis du skulle bygge deg en server, spesielt en Windows Server 2003 på en 32-bit server, så kunne du faktisk ha oppe i 64 GB med RAM. Selv om fordi 32-bit, det klarer bare å adressere 4 GB med RAM. Men med PAE-server så kunne du faktisk gå opp til 64 GB RAM på grunn av PAE. Og det var vanlig sånn mellom 2000 og 2010. Og det førte til at du hadde 36-bits fysiske adresser i stedet for 32. Men det ikke så veldig, det har ikke noe å si for over det da. Så her adressen, den her som jeg tegnet opp for dere. Så sier han her ja, at disse 6 bitene her, de sier bare hvor vi innenfor disse 64 bytene, så det ikke så interessant. Og så bruker han og gjør sånn som Tannenbaum. Han tar bit nummer 6 til 11, og sier at det indeksen, det tallet jeg finner der. For eksempel hvis det tallet 2, så betyr det at jeg skal ta disse dataene jeg har lastet, så går jeg på set nummer 2. Men i stedet for å legge de direkte der, så har jeg 8 steder jeg kan legge de. Så jeg har 8-veis cache. Jeg tillater ikke at jeg kan plassere hvor som helst i cachen. Det ikke fullt associativ, jeg kan ikke legge hvor som helst. Jeg velger en linje i cachen, men den linja så har jeg på en måte 8 kolonner. Så jeg kan velge en av de 8 stedene da. Hvis jeg har en 4-veis sett associativ cache, så har jeg 4 kolonner, 4 steder som jeg kan velge å legge det. Og det nok til at du slipper den der cache-konflikten, at to instruksjoner de vil slå ut hverandre. Så da får jeg litt fleksibilitet. Så jeg må på en måte bare velge en ledig plass her. Og hvis det opptatt alle disse plassene, så må jeg kanskje jeg velger random en og kaster ut. Så jeg gjør sånn, jeg tar litt av adressen, så bruker den som indeks, og så finner jeg en ledig kolonne, og legger dataene der. Og så ser dere at det som står igjen foran, de bitene som står igjen, de legger jeg som et merke ved siden av. Hvorfor gjør jeg det? Ja, nettopp. For jeg må kunne finne igjen. Når jeg da neste gang skal aksessere noe fra minnet, så må jeg gjøre et kjapt oppslag i cachen for å se i tilfelle jeg har cachet det før. Og da sjekker jeg på den her, jeg slår opp på settet, og så sjekker jeg fort alle disse 8 kolonnene om denne 24-biten som ligger igjen foran der, om den finnes her. Ah, der var den! Da vet jeg at dataen jeg ute etter ligger der. Og jeg har sagt til dere i kompendiet at les det som står her mellom denne figuren og den neste figuren. Her står det eksakt, the unit of data in the cache is the line, bla 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 bla. Og de lagres i Waze, og så videre. Så, og der hva en fully associativ. Og jeg tror også han sier hva direct mapped her, at det bare det andre ytterpunktet. Men den forklaringen som står her mellom disse to figurene, det synes jeg den beste forklaringen på hvordan set-associativ caching virker. Så dette her det ikke vanskelig, men jeg regner med at, som sagt, at jeg står og babler om det her. Det sånn du må bare lese gjennom det her, og så bruke noen minutter på å fordøye det. Skal vi se. Så det sett assosiativ caching. Og så det hvordan man bruker en cache. Og det slik at det vil si, det som spørsmålet, skal vi tillate at når jeg, ikke sant, for hver gang du frakter, du leser data fra minnet, men det jeg ikke har sagt så mye om enda, at vi skriver også data til minnet, ikke sant? Du har leseoperasjoner, og du har skriveoperasjoner. Så hva hvis jeg leser en variabel fra minnet, og så endrer jeg den, og så skal den skrives tilbake til minnet? Hva gjør jeg da? Skal jeg si at jeg skriver jo da til cachen? Skal jeg da samtidig også umiddelbart skrive til minnet? Det vil jo ta litt lengre tid, for da kan ikke jeg si at den skriveforespørselen, den ikke ferdig før jeg også har skrevet til minnet. Så da vil det kanskje ta meg 50 nanosekunder da, å gjøre den skriveforespørselen. Eller skal jeg si at det greit at jeg bare skriver til LN-cachen, og så ferdig med det, så skriveforespørselen gjort på 2 nanosekunder. Ikke sant? Så hvis jeg tillater at jeg bare skriver til cachen, og så sier vi at i bakgrunnen en gang i sekundene, så skrives de endringene til minnet. Hvis jeg godtar det, at jeg kan skrive endringer til cachen, da det en write-back cache. Det gir best ytelse. Men det jo risikabelt da. For da har jeg endrede data bare liggende i cachen, ikke i minnet. Det spesielt relevant i forhold til når du bruker minnet som cache mot disk. Og det også årsaken til at dere ikke bør bare holde off-knappen eller nappe ut batteriet. For min datamaskin bruker ledig RAM som cache mot disk, så mest sannsynlig så har jeg nå endrede data liggende i RAM som ikke skrevet ut til disk. Så det grunnen til at du kjører shutdown kontrollert på maskinen din, for du vil sørge for at alle endrede data som du har i minnet skrives til disk før du avslutter, så du ikke mister noe data. Som regel går det bra uansett da. Men så det i veldig mange tilfeller så bruker man write back, for det gir best ytelse, for da kan man skrive og få fort oppfylt skriveforespørselen. Men så det kanskje noen ganger så ønsker du ikke det. Noen ganger så vil du ha sikkerhet. Du vil sørge for at hver eneste skriving fullstendig fullført tilbake til minnet. Jeg vil ikke ha noen mellomlagring av endrede data. Endrede data, det kalles dirty. Så hvis en cache line dirty, da har den endrede data som ikke skrevet til minnet. Så det man typisk gjør at da en gang i sekundet, så sjekker man cachen for dirty data, og så flusher man de til minnet. Det en del sånne gamle gode eksempler som jeg ikke kan bruke lenger, fordi dere for unge. Men når jeg på 90-tallet, så brukte jeg både Windows og Unix, og så har jeg merket at på Windows, på DOS, og Windows 3.1, og Windows 95, og Windows 98, så hadde jeg, vi hadde brukt disketter, og da kunne på alle Windows-maskiner, så kunne jeg bare når som helst nappe ut disketten. Mens når jeg brukte en diskett på Unix, så måtte jeg mounte disketten, og så må jeg unmounte den før jeg kunne ta den ut. Og det akkurat det samme som i dag, ikke sant? At en minnepenn skal du heller ikke nappe ut. Men i gamle dager så hadde Windows 95 og 98 og sånn, de praktiserte write-through på disketter. Så du kan bare nappe ut disketten når som helst. Det var ikke noe som ble cachet i minnet. Alt som skulle ut på diskett, det ble skrevet direkte til disketten. Det var write-through. Mens i de fleste sammenhenger så brukte du write-back. Og det også det som gjør, ikke sant, også mot USB-minnepenn, hvorfor du må liksom safely remove det da. Du har et spørsmål? Ja, du spør at hvis du skal skrive til cachen, men cachen full, ja, nei, du bare velger et sted i cachen å overskrive. Så det du... Så jeg har lest inn noe fra minnet, og så du leser inn data fra minnet, og da legges det igjen en kopi i cachen. Og hvis den, og hvis cachen da full, så for eksempel så leser jeg noe fra minnet, og så ser jeg her at settindeks her, det tallet der, det 62. Da går jeg inn her, og så ser jeg at det ligger noe der, det ligger noe der, det ligger noe der, det ligger noe der. Så velger jeg en av disse 8 og bare overskriver. Ja, du spør om det med når du får ut... Ja, altså begrepet cache miss, det brukes jo, altså, fordi når du forsøker å lese fra minnet, så sjekker du alltid cachen først. Og hvis du da ikke finner den i cachen, så har du en cache miss. Ja. Ja. Jeg tror jeg skjønner hva du mener, men jeg klarer ikke helt å formulere meg på spark i fornuftig å forklare det. Ta spør meg etterpå, så skal vi ta det og se sikker på at jeg forstår hva du mener. Ja, så det der write-through eller write-back caching. Der på Wikipedia så er det 2 gode figurer som viser akkurat hvordan det der er, med write-through og med right back. Jeg skal ikke gå gjennom de nå, bare lese gjennom de. Sånn, poenget er at du skal ha tak i noe fra minnet. Det en minneforespørsel. Og det enten lese eller skrive. Og da ser du det at det første du gjør, hvis du skal skrive til minnet, finnes den i cachen. Hvis nei, da skriver du den rett til minnet. Hvis ja, så skriver du den først til cachen og så til minnet. Og tilsvarende kan du gå gjennom for å lese, mens for write back så blir det her litt mer komplisert. At hvis du skal skrive noe, så ser du om den finnes den i cachen. Hvis ja, da er det veldig greit. Da skriver jeg den i cachen, og i stedet for å skrive til minnet da, så gjør jeg bare mark the cache block as dirty. Da bare markeres denne at denne cache-linja, den inneholder endrede data. Så jeg skriver ikke til RAM samtidig, jeg bare markerer at denne cachen har dirty data. Ja. Ok. Det det dere må vite om caching, set associativ cache, og de 2 policyene, write back og write through og write back. Jeg, skal vi se. Ja. Jeg skal bare avslutte med en liten demo. Som er at det kan være... Ikke sant? Sånn generelt. Sånn at i gamle dager så var det et stort poeng å vite alle disse detaljene, sånn at dere som programmerere kunne optimalisere programmene deres for datamaskina. Men i dag så er det forholdsvis lite vits. Hvis jeg ser i GCC, for eksempel, man GCC, manualsidene til GCC, og så skriver jeg slash for å søke, og skal jeg søke etter minus O, stor O, er det ikke det som er, ja, jeg kan si GCC minus stor O, og så et eller annet level. Her, ja. Minus O. Optimize. Så du kan bare be GCC om å optimalisere koden din på ulike nivåer. Og så dere han, det eksempelet som jeg viste på videoen sist, så kan dere også i koden deres, hvis dere sier volatile, nøkkelordet i koden når dere programmerer, så vil kompilatoren skjønne at den ikke skal optimalisere det som dere har markert som volatile. Ok, men poenget er, kompilatoren gjør det meste. Men det er en ting så av det jeg har gått gjennom nå som er litt interessant å vite. Som blir enda mer interessant på en måte. Nei, ikke akkurat dette her. Men som delvis er også interessant nå i dagens cloud computing dager. Skal vi se. Print working directory. Hvor er jeg? Jeg er der, ja. Så har jeg en... Her har jeg et C-program som jeg definerer en makro som jeg sier at size det er 10.000. Og så oppretter jeg tre array-er med inter. Og disse her er kanskje en int, er ikke det antageligvis 4 byte. Og så er det 10.000 ganger 10.000. Mye er 10.000 ganger 10.000? 100 millioner. 100 millioner gange 4 byte. Det blir 400 millioner byte. Som blir hvor mange megabyte? Sånn cirka 400 megabyte. Og en mega, da er du på million. Ok, så her lager jeg tre array-er som er 400 megabyte store. Hvis jeg prøver å lage det som lokale variabler på stacken, så får dere feilmelding. Men så disse må jeg lage i dataområdet. Så jeg lager tre kjempestore array-er, og så skal jeg gjøre sånn typisk bildebehandlingsoperasjon. Jeg skal transponere en matrise, jeg skal gange det ene bildet med det andre, ta rad for rad mot kolonne. Sånn. Så har jeg to forløkker, tar det ene og gange med det andre, og setter resultatet her sånn. Sånn ren sånn regneoperasjon. Og jeg har kompilerer den her. Kjører den. Og så kan jeg legge på og si time. Se at den her, den bruker sånn cirka 0,3 sekunder. Og det er user mode. Og det er kernel mode. Så se at dette her er et regneprogram. Det regner i user mode. Det er veldig lite bruk av kernel mode. Det er noe for operativsystemet inn i forbindelse med minnehåndtering og sånn. Det er derfor den bruker litt tid der. Så, men merk det altså, denne her bruker omtrent så mye tid. Og så har jeg en annen versjon av samme program. Så tar jeg en diff på disse to her, bare så jeg ser at dette er samme program. Men, en bitteliten forskjell. Ser dere at jeg har bare byttet om litt på indeksene? Men poenget dere enige at antall regneoperasjoner det samme, ikke sant? Det to helt identiske forløkker. Antall regneoperasjoner det samme. Men jeg har byttet om litt på indeksene. Med andre ord, jeg aksesserer minnet litt annerledes. Så la oss... Dette her var... La oss kompilere den. Og så kjører vi den. Se. Den bruker 5 ganger så lang tid. Det akkurat like mange minneoperasjoner. Men 5 ganger så lang tid. Hvorfor det? Ja. Ja. Beklager dere som ser på videoen, for dere ser ikke bort på her, men jeg skrev, nå ringer jeg rundt cash line. Husk det at hver gang vi aksesserer en int er 4 byte, og vi casher 64, så hvis vi programmerer sånn at vi aksesserer lineært, så har vi allerede lastet i cachen de neste 64 delt på 4 er 16, så da har jeg lastet en int, så ligger jo de 15 neste i cachen. Så hvis jeg passer på å programmere indeksene mine sånn at jeg utnytter det, så går programkoden min mye raskere. Og den effekten av å aksessere minne på en ryddig måte, generelt aksessere minne lineært og ikke hoppe rundt omkring, og den effekten den blir ytterligere hvis dere kjører i en skyomgivelse, for da kjører dere som virtuelle maskiner, og da minnehåndteringen mye mer kompleks. Og hvis dere da aksesserer minnet sånn helt random, så